Καλή σας μέρα, αγαπητοί αδελφοί. Χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σας με ένα μικρό αστερίσκο ότι βρίσκομαι μαζί σας όταν ο Τζεφ λείπει και γι' αυτό δεν είναι καλό για την Εκκλησία το να λείπει ο Τζεφ και γι' αυτό έχω πάντοτε έτσι μια λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Καθώς βρισκόμαστε κοντά στις ακόμα στις ημέρες του Πάσχα και είναι πολύ φρέσκα τα γεγονότα που είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τις μέρες αυτές. Θα ήθελα να δούμε μια ακόμα ιστορία που σχετίζεται με αυτές τις μέρες και ίσως τοποθετείται κάπου ανάμεσα, η συνέχεια της μάλλον καθώς θα δούμε, τοποθετείται κάπου ανάμεσα στο Πάσχα και στην ημέρα της Πεντηκοστής. Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Καταρχήν από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το 14ο κεφάλαιο, τα εδάφια 26 έως και 31, και στη συνέχεια από το ίδιο κεφάλαιο, τα εδάφια 66 έως και 72. Προκαταβολικά σας λέω, για να μπορέσουμε έτσι για να βάλετε πολύ εύκολα την ιστορία μέσα στη σκέψη σας, ότι θα δούμε το περιστατικό της άρνησης του Πέτρου. Διαβάζω λοιπόν από το Μάρκο πρώτα, από το 14ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, εδάφια 26 έως και 31. «Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πριν από σας στη Γαλιλαία». Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, «Και αν πάντες σκανδαλιστώσει, εγώ όμως σου χει». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω ότι σήμερον, τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Ο δε, έτι μάλλον έλεγε, εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον». Συνεχίζει η περιγραφή μας του κεφαλαίου. Την ξέρουμε πάνω κάτω την ιστορία πώς εξελίσσεται. Διαβάζω από το εδάφιο 66 του ίδιου κεφαλαίου. Ενώ ο Πέτρος εν τη αυλή, ο Κύριος έχει ήδη συλληφθεί και βρίσκεται μπροστά στον αρχιερέα, ενώ ο Πέτρος εν τη αυλή, κάτω, έρχεται μία το θεραπενίδων του αρχιερέως. Και όταν είδε τον Πέτρο θερμενόμενον, εμβλέψασε σε αυτόν λέγει, «Και εσύ είσαι μετά του Ναζαρινού Ιησού». Ο δε ερνήθη λέγον, «Δεν εξεύρω που δεν καταλαμβάνω τι συλλέγεις». Και εξήλθεν έξω στο προάβλιο. Και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν, ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτας ότι ούτως εξ αυτών είναι, ο δε πάλιν ειρνήτω. Και με το λίγον, πάλι οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον, «Αληθώς εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου μοιάζει». Εκείνος δε άρχισε να αναθεματίζει και να ομνεί ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπο τούτον, τον οποίον λέγεται. Και ο αλέκτορε φώναξε εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και ήρχισε να κλαίει πικρός. Και διαβάζω και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 21ο κεφάλαιο, τα πρώτα 19 εδάφια. Ο Κύριος έχει αναστηθεί και είναι μία από τις περιγραφές των εμφανίσεων και των συναντήσεων του Κυρίου με τους μαθητές του. «Μετά ταύτα εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης εις Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν μαζί Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Παιδεία, μήπως έχετε τι προσφαγείον?» Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, «Ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε βρει». Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον ασύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, «Ο Κύριος είναι». Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι ήταν γυμνός, και έριψενε αυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητοί έλθαν με το πλοιάριον, διότι ήσαν μακράν από τη γη, αλέως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις τη γη, βλέπουσαν θρακία κειμένη και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από τον οψαρίον τα οποία πιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης, γεμάτο ψάρια μεγάλα 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε γευματίσατε. Ουδής όμως των μαθητών εντόλμα να εξετάσει αυτόν και να το ρωτήσει, εσύ ποιος είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριο ομοίως. Αυτή ήτο ήδη τρίτη φορά, καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βός και ταρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, αγαπάς με, και είπε προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πώς και τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, όταν είσαι ο νεότερος, εζώνιες εν αυτόν και περιπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατο, μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Καθώς διαβάζω τις ιστορίες που έχουν σχέση με την, κυρίως με τις τελευταίες μέρες του Ιησού, λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, σκέφτομαι ότι υπάρχουν μερικές ιστορίες οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίες λειτουργούν κάπως στερεοτυπικά για μας, σαν στερεότυπα. Η προδοσία του Ιούδα, η απιστία του Θωμά, η άρνηση του Πέτρου. Και όλες αυτές οι ιστορίες είναι περισσότερο ή λιγότερο φορτισμένες με αρνητικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό κάποιες φορές μας κάνουν να μπορούμε αρκετά εύκολα να νιώσουμε ότι είμαστε κάπως αποστασιοποιημένοι από τους πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών. Δεν θα φτάναμε να προδώσουμε τον Κύριο για να πάει στο Σταυρό. Ίσως εμείς αν ήμασταν στη θέση του Θωμά και βλέπαμε τον αναστημένο Κύριο, θα ήμασταν έτοιμοι να τον αγκαλιάσουμε. Ή αν ήμασταν στη θέση του Πέτρου, δεν θα είχαμε φτάσει να αρνηθούμε όπως αρνήθηκε ο Πέτρος τώρα τρεις φορές μπροστά σε κοριτσάκια, σε δούλες. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, όταν σκύβουμε περισσότερο μέσα μας, νομίζω ότι εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι κανένα από αυτά τα περιστατικά και καμία από αυτές τις αντιδράσεις δεν είναι πολύ μακριά από μας. Τα σπέρματα των λόγων που οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο είναι πάντοτε μέσα μας. Και εκείνο που ίσως διαφέρει είναι ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές και μας πιέζουν λιγότερο από ό,τι πίεσαν εκείνους. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό ότι αν βρισκόμασταν στις αντίστοιχες συνθήκες θα είχαμε συμπεριφερθεί με ακριβώς παρόμοιο τρόπο. Το γεγονός της άρνησης του Πέτρου είναι συγκλονιστικό από πολλές πλευρές. Καταρχήν σκεφτείτε λίγο. Είσαστε κάποιος Ιουδαίος, ο οποίος έχει πάει στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα, όπως πολλοί Ιουδαίοι πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ από άλλες πόλεις ή από άλλες χώρες για να γιορτάσουν το Πάσχα. Έχετε ακούσει εκείνες τις μέρες ότι κάτι συμβαίνει με κάποιον που λέγεται Ιησούς και είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο και έχετε ακούσει ότι έχει κάνει θαύματα. Μπορεί να ήσασταν και μπροστά σε κάποιο θαύμα ή μπορεί να ήσασταν και μπροστά σε κάποια από τις συζητήσεις ή τις ομιλίες που έκανε ο Χριστός. Βλέπετε τον ενθουσιασμό και ακούτε τον ενθουσιασμό καθώς εκείνος μπαίνει μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων για να γιορτάσει το Πάσχα και μαθαίνετε όλη αυτή την αναστάτωση και την υποδοχή. Λίγες μέρες μετά μαθαίνετε ή βρίσκεστε μπροστά στο ότι αυτός καταλήγει σταυρωμένος. Και αρχίζουν και περνάνε οι μέρες και υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ο τάφος είναι άδειος, κάποιοι είπαν ότι τον είδαν, ότι είναι αναστημένος. Περνάνε οι μέρες τέλος πάντων και φτάνει η μέρα της Πεντηκοστής. Και την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπετε ξαφνικά να βγαίνει μπροστά ένας άνθρωπος για να κάνει ένα κήρυγμα, αυτό που μας περιγράφεται στο βιβλίο των Πράξεων, με μία παρησία, με μία δύναμη, με ένα θάρρος και να λέει ότι αυτός που σταυρώσατε εσείς ήταν αυτός που είχαν προφητεύσει οι προφήτες και μόνο μέσα από αυτόν, μέσω αυτού μπορείτε να σωθείτε. Και εκείνη την ημέρα είσαστε από αυτούς οι οποίοι το Πνεύμα του Θεού ελέγχει και καταλαβαίνετε ποιοι είσαστε και σώζεστε και βαπτίζεστε και εντάσσεστε στην πρώτη εκκλησία. Έχετε ακούσει λίγα και θέλετε να μάθετε περισσότερα. Ποιον βλέπετε μπροστά σας ως εξέχουσα μορφή, ως κυρίαρχη μορφή, ως ηγετική μορφή αυτής της νέας εκκλησίας? Τον Πέτρο. Και θέλετε να μάθετε λίγες περισσότερες πληροφορίες και να μάθετε για αυτή την ιστορία που την ξέρετε αποσπασματικά και αρχίζουν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα να σας διηγούνται την ιστορία. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα Ευαγγέλια και δεν υπήρχαν για αρκετά χρόνια. Και στην ουσία εκείνο που γίνεται είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει να φτιάχνει μια προφορική παράδοση η οποία περιλαμβάνει τα βασικά γεγονότα. Γράφεται πιθανότατα κάποιο πρωτόλιο κείμενο το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τα τρία τουλάχιστον Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, αλλά για αρκετά χρόνια δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αυτές οι Ευαγγελικές περιγραφές που έχουμε εμείς. Και σε αυτά τα πρώτα χρόνια, η κυρίαρχη μορφή και η εξέχουσα μορφή είναι ο Πέτρος. Ο Παύλος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Οι άνθρωποι που ανήκουν στην πρώτη Εκκλησία, εκείνο που βλέπουν μπροστά τους είναι ο Πέτρος. Και ποιο είναι ένα από τα βασικά κομμάτια της ιστορίας που η Εκκλησία λέει στους ανθρώπους που έρχονται? Ότι αυτός που βλέπετε μπροστά σας, αυτός που μίλησε και εσείς πιστέψατε, είναι αυτός που λίγες μέρες πριν είχε απαρνηθεί τον Κύριο. Ξέρετε κάτι, είναι από τα λίγα περιστατικά τα οποία περιλαμβάνονται και στις τέσσερις ευαγγελικές περιγραφές. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι ένα αρκετά διαφορετικό Ευαγγέλιο από τα υπόλοιπα και γι' αυτό λίγα περιστατικά βρίσκει κανείς που να είναι και στον Ιωάννη και στα υπόλοιπα τρία Ευαγγέλια. Το ότι η Εκκλησία λέει αυτή την ιστορία, και για να το πω αλλιώς, το ότι το Πνεύμα του Θεού θέλει σε αυτή η ιστορία να μείνει με τέτοιο τρόπο και στα τέσσερα Ευαγγέλια, σημαίνει από μόνο του ως γεγονός ότι ήταν μια ιστορία που το Πνεύμα του Θεού ήθελε να είναι από τις βασικές ιστορίες που θα περιλαμβάνονται μέσα στο Λόγο του. Και ανοίγοντας μια παρένθεση, απλώς κάνω την ερώτηση. Ποια εκ των υστέρων κατασκευασμένη ιστορία για έναν ιδρυτή θρησκείας, για έναν αρχηγό, που γράφεται αρκετά χρόνια μετά, όπως υπάρχουν αρκετοί ισχυρισμοί, ότι ξέρεις, ναι, όλα αυτά δεν έγιναν, τα έφτιαξαν μετά οι χριστιανοί. Πείτε μου, ποια εκ των υστέρων ιστορία κατασκευασμένη θα σκεφτόταν να βάλει τη βασική της μορφή και την εξέχουσα μορφή που προβάλλεται περισσότερο από όλες τις πρώτες δεκαετίες και να τη συνδέσει με ένα τέτοιο περιστατικό? Ότι αυτός που βλέπετε και είναι ο ηγέτης της Εκκλησίας ήταν κάποιος ο οποίος λίγες μέρες πριν πρόδωσε αυτόν για τον οποίο σας μιλάει, τον απαρνήθηκε. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στην ιστορία μας. Ο Πέτρος δίνει μεγάλες υποσχέσεις στον Κύριο. Νιώθει ότι η αγάπη του για τον Κύριο τον κατακλείζει και τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να είναι κοντά σε αυτόν τον Κύριο μέχρι τέλους, ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνει. Αυτό του λέει, θα σε ακολουθήσω μέχρι το θάνατο και ακόμα και αν οι άλλοι δηλιάσουν, εγώ θα έρθω μαζί σου μέχρι τέλους. Και όταν φτάνει η ώρα, τον βλέπουμε να αρνείται όχι απλώς να πάει στο θάνατο μαζί του, να αρνείται ότι τον ξέρει, ότι ήταν μαζί του. Μπροστά σε μία δούλη, μπροστά σε μία δεύτερη δούλη ή την ίδια ανάλογα με τις ευαγγελικές περιγραφές, μπροστά σε κάποιους άλλους υπηρέτες. Και φτάνει στο σημείο, όχι απλώς να αρνείται και να ορκίζεται ότι δεν τον ξέρει, αλλά να ομνύει και να αναθεματίζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι μια μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, το αποδίδει νομίζω με καλό τρόπο. Και λέει, ο Θεός να με τιμωρήσει εάν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε. Αυτό σημαίνει αναθεματίζω. Δεν είναι απλώς ότι τον αρνούμε. Ο Θεός να με τιμωρήσει αν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε. Γιατί φτάνει ο Πέτρος σε αυτό το σημείο? Η πρώτη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς είναι ο φόβος. Ότι τελικά ο φόβος τον καταλαμβάνει και εκεί που νόμιζε ότι μπορούσε και θα τα καταφέρει, τελικά φοβάται. Μπορεί ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το βασικό. Νομίζω ότι εκείνο που για τον Πέτρο είναι το σημαντικότερο είναι η αίσθηση της πλήρους κατάρρευσης, της απογοήτευσης. Ότι όλο αυτό στο οποίο πίστεψε, στο οποίο αφιέρωσε τα 3 χρόνια, στο οποίο ήταν έτοιμος να δώσει ακόμα και τη ζωή του, έχει καταρρεύσει. Έχουν καταρρεύσει όλα. Μέχρι την ώρα που ο Κύριος συλλαμβάνεται, ο Πέτρος εξακολουθεί να έχει το θάρρος του γνωστού Πέτρου μέσα του. Ο Λουκάς, ο οποίος περιγράφει την ιστορία από τη δικιά του την πλευρά και πιθανότατα μια από τις βασικές πηγές πληροφοριών είναι ο ίδιος ο Πέτρος, δίνει αρκετά μεγάλη έμφαση στο πώς εξελίξεται όλη η ιστορία και στο τι γίνεται με τα μαχαίρια. Υπάρχει μια πολεμική προετοιμασία καθώς κάνουν το τελευταίο δείπνο. Τους λέει ο Κύριος ότι θα έρθουν να με συλλάβουν, ετοιμάζονται οι μαθητές για μάχη, πόσα μαχαίρια έχουμε, 2, αρκεί και όταν έρχεται η ώρα. Ο Πέτρος δεν είναι ένας Πέτρος ο οποίος κρύβεται, είναι αυτός που βγαίνει μπροστά, βγάζει και το μαχαίρι, το κατεβάζει, κάτω την προσωπική μου άποψη δεν σημάδευε αυτή, κεντρικότερα σημάδευε, αλλά προφανώς ο άλλος έκανε μια κίνηση με το κεφάλι και έμεινε τελικά το αυτί στο χέρι του Πέτρου. Και μέσα σε όλο αυτό ξέρει ο Πέτρος ότι απέναντί του έχει πολλούς περισσότερους, πολύ δυνατότερους, δεν τον νοιάζει όμως. Βγαίνει μπροστά για να δώσει τη μάχη. Θεωρώντας ότι και αυτός ο Ιησούς θα είναι μαζί σε αυτή τη μάχη. Γιατί τον έχει δει μέχρι εκείνη την ώρα να είναι κάποιος ο οποίος όταν πήγανε να το συλλάβουν μια άλλη φορά πέρασαν ανάμεσά τους και ούτε κατάλαβαν οι άλλοι πως έφυγαν. Τον έχει δει να θεραπεύει, τον έχει δει να σηκώνει ανθρώπους οι οποίοι ήταν νεκροί και να τους ανασταίνει, τον έχει δει από 2 ψάρια και 5 ψωμιά να θρέφει χιλιάδες ανθρώπους, τον έχει δει να βγάζει δαιμόνια, τον έχει δει να κάνει τα πάντα. Και σκέφτεται ο Πέτρος, ωραία, η δύναμη είναι μαζί μας. Πάμε μαζί με αυτό να δώσουμε τη μάχη και θα δούμε πώς θα βγει, αλλά η δύναμη είναι μαζί μας. Και ο Ιησούς, εδώ είμαι, πιάστε με. Αφήστε τους άλλους και πιάστε μένα. Ο Πέτρος βρίσκεται σε μια στιγμή που εκείνο που σκέφτεται είναι για ποιο να δώσω τη μάχη. Για ποιο Μεσσία να φτάσω μέχρι το τέλος. Για ποιο να αξίζει τον κόπο που ο ίδιος αφήνει να τον πιάσουν σαν είναι ο πιο αδύναμος από όλους τους ανθρώπους. Εγώ να φτάσω μέχρι τέλους. Αξίζει αυτός ο Μεσσίας. Αξίζει αυτό το κόστος. Αξίζει να συνεχίσω. Αξίζει να επιμείνω, να προσπαθήσω να είμαι κοντά του. Αξίζει να του δώσω τη ζωή που του υποσχέθηκα. Την ώρα που ο Κύριος, στην ερώτηση του αρχιερέα, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού», που λέει ο Μάρκος, ο Πέτρος λίγα μέτρα πιο έξω, ενώ ο Κύριος μέσα απαντάει «Εγώ είμαι», ο Πέτρος λίγα μέτρα πιο έξω λέει «Εγώ δεν είμαι, δεν τον ξέρω». Δεν είμαι αυτός που λέτε. Δεν ήμουνα μαζί του. Μας φαίνεται πολύ μακρινή η σύγχυση του Πέτρου. Το ερώτημα, είναι αυτός ο Μεσσίας που πιστέψαμε? Είναι αυτός ο Θεός που γνωρίζουμε, αυτός που περιμέναμε ότι θα είναι? Είναι η δύναμη του Θεού που βλέπουμε στη ζωή μας, αυτή η δύναμη που περιμέναμε ότι θα βλέπουμε όταν τον ακολουθήσαμε και όταν τον πιστέψαμε? Και όταν είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε δικοί του. Δεν έχετε αισθανθεί ποτέ ερωτηματικά? Δεν έχετε αισθανθεί ποτέ απογοήτευση? Δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ, αυτός ο Κύριος αξίζει? Αυτός ο Κύριος ακούει? Αυτός ο Κύριος ξέρει? Εγώ έχω αναρωτηθεί αρκετές φορές. Και ξέρω ότι θα φτάσουν και άλλες φορές στη ζωή μου που θα αναρωτηθώ. Και γι' αυτό νιώθω πάρα πολύ κοντά στον Πέτρο. Νιώθω πάρα πολύ κοντά στον Πέτρο σε αυτό που νιώθει και στον τρόπο που αντιδρά. Θα ήθελα να τη συνδέσουμε με μια ακόμα ιστορία. Με την ιστορία του Ιούδα. Ξέρετε κάτι? Η άρνηση του Πέτρου δεν έχει μεγάλη απόσταση από την προδοσία του Ιούδα. Ναι, θα πει κανείς, μα η προδοσία του Ιούδα ήταν ενεργητική, πήγε μόνος του, ο Ιούδας ήταν φιλοχρήματος. Θα συμφωνήσω, δεν διαφωνώ. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο απέχει η προδοσία από το ομνίων και αναθεματίζων, ο Θεός να με τιμωρήσει εάν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο? Και κατά ένα περίεργο τρόπο δεν διαφέρουν και στη συνέχεια τους μέχρι ένα σημείο ιστορίες. Όταν ο Πέτρος ακούει τον Πετεινό, μας λένε οι Ευαγγελικές περιγραφές, άρχισε να κλαίει πικρός. Όταν ο Ιούδας φτάνει μπροστά στους αρχιερείς και καταλαβαίνει τι έχει συμβεί και ποια θα είναι η κατάληξη, διαβάζω από τον Ματθαίο. Τότε ειδών ο Ιούδας, ο παραδόσας αυτόν ότι κατεδικάστη, ο Χριστός, μεταμεληθείς, επέστρεψε τα 30 αργύρια στους πρεσβυτέρους, λέγοντας «Ήμαρτον, παραδόσας αίμα αθώο». Ιδέ, λοιπόν, τι προς ημάς, σίωψη, σε απλά νεοελληνικά, και μας τι μας νοιάζει, ας πρόσεχες. Και ρίψα στα αργύρια εν τον ναό, ανεχώρησε και απελθόν, εκκρεμάστη. Υπάρχει και στους δύο μετάνοια, υπάρχει και στους δύο συντριβή. Ο Πέτρος έκλαψε πικρά, ο Ιούδας ακόμα περισσότερο, φεύγοντας, κρεμάστηκε. Και κάποιος θα μπορούσε να πει, στο τέλος φίλε μου, η στάση του Ιούδα ήταν πολύ πιο γενναία. Πήρε την ευθύνη πάνω του και πήγε και κρεμάστηκε. Ξέρετε κάτι, εδώ ακριβώς αλλάζουν οι δύο ιστορίες. Εδώ είναι που η συνέχεια είναι τελείως διαφορετική για τους δύο. Τι αλλάζει? Το πού στρέφεται ο καθένας. Ο Ιούδας, μέσα στην απελπισία του και μέσα στη συντριβή του και μέσα στη μετάνοιά του, στρέφεται σε αυτούς που πίστευε ότι ήταν οι αληθινοί εκπρόσωποι του Θεού, οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι. Σε αυτούς που πιστεύει, σε αυτούς που ελπίζει, σε αυτούς που περιμένει ότι αυτή η κραυγή της απόγνωσής του, της απογοήτευσής του, της μετάνοιάς του, θα έχει μια απάντηση. Και η ερώτηση στην πραγματικότητα είναι, τι κάνω με αυτή την αμαρτία μου? Η απάντηση που ακούει είναι, ας πρόσεχες. Η αμαρτία σου είναι δικό σου πρόβλημα. Πάρ' την και διαχειρίσου την. Την επόμενη φορά προσπάθησε καλύτερα. Ιούδας τη διαχειρίζεται. Με το μόνο τρόπο που ένας μετανοημένος και συντριμμένος αμαρτωλός μπορεί να διαχειριστεί μια αμαρτία που δεν επανορθώνεται. Πώς? Τιμωρώντας τον εαυτό σου και πηγαίνοντας να κρεμαστεί. Γιατί στην πραγματικότητα, ξέρετε, ακούει την απάντηση της κάθε θρησκείας. Η αμαρτία είναι ένα δικό σου πρόβλημα. Εσύ φταίς καταρχήν. Πρόσεχε την επόμενη φορά να τα κάνεις καλύτερα τα πράγματα. Βρες τρόπους να βελτιωθείς. Βρες τρόπους να τιμωρήσεις τον εαυτό σου για αυτό που ήδη έχεις κάνει. Αλλά η αμαρτία είναι δικό σου πρόβλημα. Εσύ θα τη διαχειριστείς με κάποιο τρόπο. Και ο Πέτρος, διαβάζω από το 7ο εδάφιο του Ιωάννη που διαβάσαμε στο 21ο κεφάλαιο. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής, εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε, ο Ιωάννης. Ο Κύριος είναι. Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το ημάτιό του επειδή ήταν γυμνός και ρίχτηκε στο νερό. Και άλλοι μαθητές έφεραν σιγά σιγά το πλοίο στη στεριά. Ο Πέτρος μέσα στη συντριβή του, μέσα στη σύγχυσή του, μέσα στη θλίψη που τον έχει διαλύσει, και μέσα στην αίσθηση ότι τελείωσε, και μάλιστα τελείωσε με το χειρότερο τρόπο, ρίχνεται στο νερό για να συναντήσει τον Κύριο. Αυτόν που αρνήθηκε, αυτόν που έδωσε όρκους και αναθέματα ότι δεν τον ξέρει. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Πέτρος ότι αν είναι να γίνει κάτι μέσα στην απόλυτη συντριβή του, στο απόλυτο αδιέξοδό του, αυτό πάλι από τον Κύριο θα προέλθει. Και ας τον αρνήθηκε. Και ας τον αρνήθηκε με τον τρόπο που τον αρνήθηκε τρεις φορές, και ας μην μπόρεσε να μείνει πιστός στις υποσχέσεις του, και ας έγινε ρεζίλη μπροστά σε αυτούς που ήταν, μπροστά σε όλους τους μαθητές, μπροστά σε όλους αυτούς που τον άκουγαν να δίνει όλους αυτούς τους όργους και να λέει «Εγώ και οι άλλοι να φύγουν, εγώ μαζί σου θα είμαι». Φαντάζομαι τις μέρες μετά τη Σταύρωση του Χριστού τον Πέτρο να είναι ανάμεσα σε μαθητές και να του λένε «Ωραίος ρε Πέτρο. Ωραίες υποσχέσεις. Ήσουνα, μπροστάρης ήσουνα». Και ο Πέτρος δεν μπορεί να είναι μαζί με τους μαθητές. Γι' αυτό σε μια άλλη περιγραφή που έχουμε για την Ανάσταση του Κυρίου, λέει ο Κύριος «Πείτε στους μαθητές και στον Πέτρο», γιατί ο Πέτρος προφανώς είναι μακριά. Ο Πέτρος ξέρει ότι αν πρόκειται να προέλθει κάτι και να γίνει κάτι, αυτό θα έρθει από τον Κύριο. Η τεράστια, η αβυσαλαία διαφορά που χωρίζει τον Πέτρο από τον Ιούδα δεν είναι το μέγεθος ή το είδος της αμαρτίας. Είναι ότι ο Πέτρος ρίχνεται στην αγκαλιά του Κυρίου, ό,τι και αν έχει συμβεί. Ενώ ο Ιούδας στρέφεται σε κάποιους άλλους και τελικά παίρνει την αμαρτία να τη διαχειριστεί μόνος του. Και όσο ξέρετε και αν φαίνεται παράξενο, και αν αρκετά συχνά φαίνεται και ακούγεται ότι του Ιούδα αυτή η πράξη ήταν μια πράξη γενναιότητας, στην πραγματικότητα είναι μια ακόμα πράξη αλαζονίας μπροστά στο Θεό. Η αλαζονία της απελπισίας. Ότι η αμαρτία μου είναι τόσο μεγάλη που ούτε ο Θεός που ανέβηκε στο Σταυρό μπορεί να τη διαχειριστεί και μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν είναι γενναιότητα. Είναι μια τυφλή αλαζονία. Είναι η αλαζονία της απελπισίας. Ξαναγυρίζουμε στην ιστορία μας. Και ο Κύριος φροντίζει. Και ο Κύριος φροντίζει για τους μαθητές και ειδικά για τον Πέτρο. Ξέρετε, καθώς διαβάζω αυτή την περιγραφή του Ιωάννη στο 21ο κεφάλαιο, είναι μια από τις αρκετές περιγραφές που έρχονται να μου δώσουν την εικόνα ότι ο Κύριος ήταν τρυφερός. Δεν ήταν ένας δάσκαλος, ελάτε να σας πω μεγάλες αλήθειες, ελάτε να μάθετε από μένα, ελάτε να λύσω τα προβλήματά σας, ήταν όλα αυτά. Αλλά ήταν και τρυφερός. Η εικόνα που καθώς τη διαβάζω στον Ιωάννη, έτσι όπως ξεκινάει, μου δίνει την αίσθηση, κάθονται 7-8 όπως είναι μαθητές στην ακρογιαλιά, απογοητευμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, πετάνε πέτρες να δουν ποια νου η πέτρα θα φτάσει πιο μακριά και ο Πέτρος στο τέλος μέσα εκεί σε όλη αυτή τη μούχλα και στην απελπισία λέει πάω να ψαρέψω. Από το να καθόμαστε εδώ πέρα να κλαίμε τη μοίρα μας, πάω να ψαρέψω. Και του λένε και πάμε κι εμείς μαζί. Χειρότερα γίνεται. Για ακόμα μια φορά κάθονται όλη τη νύχτα και δεν πιάνουν τίποτα, ούτε μαρίδα. Ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση. Και έρχεται ο Κύριος και το συναντάει. Και το πρώτο που κάνει είναι να φροντίσει να τους ενθαρρύνει. Ξαναρίξτε τα δίχτυα σας. Και να τα ξαναδούνε γεμάτα τα δίχτυα τους. Που τα είχαν δει και όταν ξεκινούσαν και όταν είχαν όλες τις ελπίδες τους πάνω στον Κύριο. Και ο Κύριος έρχεται και τους θυμίζει αυτή την εικόνα. Εδώ είμαι. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εδώ είμαι. Και μετά γυρίζουν και είναι πεινασμένοι, νηστικοί. Και παίρνει ο Κύριος ένα ψάρι, αφού προηγουμένως έχει ανάψει φωτιά και τους το ψήνει και πηγαίνει και τους το σερβίρει και τους το δίνει. Πάρτε και φάτε. Να σταθείτε λίγο στα πόδια σας. Και μετά γυρίζει στον Πέτρο και τον παίρνει παράμερα και του λέει έλα λίγο να τα πούμε εμείς. Και η αίσθηση που έχω καθώς ο Κύριος ρωτάει και ξαναρωτάει τον Πέτρο είναι σαν να του δίνει του Πέτρου το μήνυμα «Πέτρο, ας ξαναπιάσουμε την ιστορία από εκεί που την είχαμε αφήσει. Με αγαπάς. Ας ξαναπιάσουμε την ιστορία από τις υποσχέσεις που μου έδωσες. Ας αφήσουμε στην άκρη αυτά που συνέβησαν. Ξαναπιάνουμε την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε. Με αγαπάς». Και στην τρίτη φορά μετά από τις πολλές απαντήσεις, ο Πέτρος λυπάται. Και του λέει «Σύ ξέρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Ξέρετε, πιστεύω ότι αυτό που του λέει ο Πέτρος δεν είναι ότι αφού είσαι παντογνώστης, τα ξέρεις όλα, τι με ρωτάς. Δεν λέει αυτό ο Πέτρος. Του λέει «Αφού εσύ ξέρεις τα πάντα και ξέρεις και την καρδιά μου». Και ξέρεις ότι αυτή η καρδιά με την αδυναμία της, με τη στρεβλότητά της, με τη βλακεία της, με τα χάλια της, είναι μια καρδιά που σε αγαπάει. Το ξέρεις. Αυτή την καρδιά έρχομαι και σου φέρνω. Σε αυτή την αποτυχημένη, τη στρεβλή, την αλήθωρη, την αδύναμη καρδιά, εσύ μέσα σε όλη της την αδυναμία μπορεί να δεις ότι σε αγαπάει. Και θέλει να είναι πραγματικά κοντά σου. Ακόμα και όταν δεν τα καταφέρνει. Και ο Κύριος ξαναστήνει τον Πέτρο στα πόδια του. Και του λέει προχώρα. Βόσκε τα πρόβατά μου. Κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι, Πέτρο. Θα σου πω και πώς θα πεθάνεις. Αλλά εσύ, ακολούθη με. Εγώ θα είμαι μπροστά, εγώ θα σε κρατάω και θα περπατάς στα πόδια που σου δίνω. Αν κάτι με εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα σε αυτή την ιστορία, είναι ότι ο Πέτρος τσακίζεται στην επιθυμία του να είναι πιο κοντά στον Κύριο, όχι πιο μακριά. Για μένα αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από όλη την ιστορία. Είναι μερικές φορές, ξέρετε, όταν κοιτάζουμε την ιστορία, ας πούμε, του Θωμά, λέμε γιατί ο Θωμά στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου δεν ήταν μαζί με τους άλλους μαθητές, έπρεπε να είναι εκεί και αν ήταν εκεί δεν θα είχε... Και ψάχνουμε να βρούμε την ευθύνη του καθενός, αυτός θέλει εκεί, δεν ήταν στο σημείο που έπρεπε, δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Εντάξει. Ο Πέτρος δεν αρνείται τον Κύριο γιατί ήταν πιο πέρα και έπαιζε μπιλιάρδα. Αρνείται τον Κύριο θέλοντας να είναι πιο κοντά του. Γιατί αρνείται ο Πέτρος τον Κύριο και οι υπόλοιποι μαθητές δεν τον αρνήθηκαν? Γιατί οι υπόλοιποι είχαν λακίσει πολύ νωρίτερα. Γιατί οι υπόλοιποι μείνανε πίσω και καθόταν και να κοιτάνε από μακριά τι θα γίνει άραγε. Κρυφτήκανε από νωρίς. Και ο Πέτρος είναι, ενώ και εκείνοι, αν θυμόσαστε στην περιγραφή που διαβάσαμε, όταν ο Πέτρος έλεγε να πεθάνουμε μαζί σου, όλοι λέει το ίδιο έλεγαν, και εμείς θα πεθάνουμε μαζί σου. Τις ίδιες υποσχέσεις δίνανε. Δεν τις έδωσε μόνο ο Πέτρος. Αλλά οι άλλοι μαθητές μένουν πίσω και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Και ο Πέτρος, μαζί με έναν άλλο μαθητή, που πιθανότατα είναι ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν από μια οικογένεια του Ζεβεδαίου, η οποία ήταν γνωστή και είχε και τα μέσα και είχε και πλούτο και είχε και άκρες ίσως μέσα στο παλάτι του αρχιερέα, αυτοί οι δύο προχωράνε και μένουν. Ο Ιωάννης μάλλον είναι στο απειρόβλητο λόγω της οικογένειάς του και ο Πέτρος, προσπαθεί να είναι κοντά. Προσπαθεί όσο μπορεί να είναι κοντά. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο που οθεί τον Πέτρο στο να θέλει να είναι κοντά. Είναι ίσως ότι πραγματικά αγαπά τον Κύριο. Είναι ίσως ότι υπερεκτιμά την αγάπη του για τον Κύριο και τις δυνατότητές του. Είναι ίσως γιατί θέλει να δείξει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους. Οι άλλοι σταμάτησαν, εγώ σ' ακολουθώ. Είναι ίσως γιατί υποσχέθηκε στον Κύριο και θέλει να κρατήσει την υπόσχεσή του. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αφού υποσχέθηκα θα την κρατήσω την υπόσχεσή μου. Είναι ίσως γιατί πιστεύει ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να είναι κοντά, πιο κοντά από τους άλλους, αλλά να περνάει κάπως απαρατήρητος. Να μην είμαι μέσα, να είμαι λίγο πιο έξω, να μην είμαι κοντά στη φωτιά, να τραβηχτώ λίγο πιο πίσω, να μην με φωτίζει, να είμαι κοντά αλλά να πω ότι δεν το ξέρω. Δεν του βγαίνει. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση. Είναι γιατί θεωρεί ότι μπορεί να κρατήσει αυτή την υπόσχεση που έδωσε στον Κύριο, να είναι κοντά του και να τον ακολουθεί ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, στηριζόμενος στα δικά του πόδια, στη δική του δύναμη. Ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Έτσι κι αλλιώς 3 χρόνια περπατάμε αυτόν τον Κύριο. Έχω δει και αν έχω δει, αντέχουν αυτά τα πόδια. Και ο Κύριος στην επιθυμία του να είναι πιο κοντά του, τον αφήνει να τσακιστεί. Γιατί? Για να καταλάβει ο Πέτρος πρώτα ότι αυτός ο Κύριος είναι εκείνος που θα τον σηκώσει. Και για να καταλάβει ακόμα περισσότερο ότι τα πόδια στα οποία θα πατάει και θα περπατάει δεν θα είναι τα δικά του πόδια. Τα δικά του έχουν τσακιστεί εκείνο το βράδυ. Θα είναι τα πόδια που ο Κύριος θα του δώσει και θα τον οδηγήσουν πράγματι μέχρι αυτό που υποσχέθηκε στον Κύριο. Ότι εγώ ακόμα και στο θάνατο. Και του λέει ο Κύριος, ναι Πέτρο, αυτό που υποσχέθηκες θα γίνει. Ακόμα και στο θάνατο. Αλλά τα πόδια που θα πατάς θα είναι πόδια που θα σου έχω δώσει εγώ. Και ο Κύριος παίρνει την ειλικρινή επιθυμία της καρδιάς του Πέτρου. Ο Πέτρος πράγματι ήθελε να είναι με τον Κύριο. Ο Πέτρος πράγματι αγαπούσε τον Κύριο. Και τη φτιάχνει στα πόδια που εκείνος δίνει στον Πέτρο, με τη δική του δύναμη. Και ο Πέτρος από τότε, ξέρω ότι τα πόδια πάνω στα οποία βασίζεται και περπατάει, είναι τα πόδια που ο Κύριος το έχει χαρίσει, γιατί τα δικά του τσακίστηκαν εκείνη τη νύχτα. Είναι περίεργο, ξέρετε. Κάποιες φορές επιτρέπει ο Θεός οι καλύτερες, οι υψηλότερες επιθυμίες της καρδιάς μας για τον Κύριο να πρέπει πρώτα να περάσουν από έναν δρόμο που θα συντριφτούν για να καταλάβουμε γιατί είχαμε αυτές τις επιθυμίες. Καταρχήν, τις είχαμε για τον Κύριο γιατί πιστεύαμε πολύ στον εαυτό μας. Και για να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο ότι το μόνο που μπορούμε να φέρουμε στον Κύριο είναι μια αδύναμη και στρεβλή καρδιά, που μέσα της αγαπάει τον Κύριο, περιμένοντας από εκείνο να πάρει και την καρδιά και τα πόδια και τα χέρια και το μυαλό και να τα βάλει μέσα σε ένα περιεχόμενο δικό του, που θα ξέρουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι, πριν από τους άλλους, ότι το επόμενο βήμα που έκανα ήταν ένα βήμα γιατί πάτησα στα πόδια που ο Θεός μου έχει χαρίσει. Ότι τα προηγούμενα βήματα, καθώς κοιτάζω προς τα πίσω τη ζωή μου, ήταν βήματα για τα οποία δεν έχει νόημα να γυρίσω και να πω τι φοβερή οικογένεια που έφτιαξα, τι διακονία έχω, τι κηρύγματα έκανα. Ξέρεις, όταν έχεις περάσει και έχεις τσακιστεί, ότι ήταν απλώς θέμα μιας στιγμής να σηκώσει ο Κύριος το χέρι του της προστασίας και να βρεθείς αντιμέτωπος με την αδυναμία σου και με τα χάλια σου και να βρεθείς με τη μούρη κάτω στο έδαφος, κλαίγοντας, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα 3 χρόνια που περπάτησες με τον Κύριο και είδες όλα αυτά που είδες, Πέτρο, ήταν επειδή ήταν ο Κύριος εκεί και όχι επειδή εσύ τα κατάφερνες πολύ καλά. Μας επιτρέπει ο Κύριος, επιτρέπει να περνάμε από τέτοιες συνθήκες για να ξέρουμε πάντοτε και να καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι τα πόδια που πατάμε δεν είναι δικά μας και για να γνωρίζουμε αυτόν τον Κύριο όλο και περισσότερο και να κρεμόμαστε από πάνω Του. Όπως ο Ιακώβ εκείνη τη νύχτα που παλεύει και αφού παλεύει, στο τέλος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κρεμαστεί από αυτόν τον Κύριο γιατί δεν έχει πόδια. Και τότε είναι που ο Θεός έρχεται και του λέει «Θα σου δώσω όνομα, Ισραήλ, ισχύς Θεού, ταυτότητα, θα σου δώσω την ευλογία που τόσα χρόνια προσπαθείς να πάρεις μόνος σου». Ο Πέτρος μετά από αυτό είναι σίγουρα ένας άλλος Πέτρος. Ο Λουκάς στη δική του περιγραφή λέει κάτι. Αφού ο Κύριος τον προειδοποιεί για την άρνησή του, του λέει «Και εσύ Πέτρο, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Δεν είναι μια γενική πνευματική οδηγία να είσαι χρήσιμος στους αδελφούς, να ποιμάνεις τους αδελφούς κτλ. Αυτό που του λέει ο Κύριος στην πραγματικότητα είναι «Πέτρο, όταν φας τα μούτρα σου, γύρνα πίσω και στήριξε αδελφούς που επίσης θα έχουν φάει τα μούτρα τους». Για να καταλάβεις, γιατί έχεις καταλάβει μάλλον τώρα, τι σημαίνει το να περπατάμε μαζί. Και θα υπάρξουν αδελφοί που θα τσακιστούν, που θα πέσουν, και εσύ που ξέρεις, εσύ που έχεις δει, εσύ που έχεις νιώσει, εσύ που τσακίστηκες, στήριξέ τους. Όταν γράφονται τα Ευαγγέλια, σε αρκετές περιόδους, η Εκκλησία είναι διωκόμενη. Είτε με διωγμούς, είτε με κοινωνικό εξωστρακισμό. Και αρκετοί πιστοί, πιεζόμενοι, αρνούνται με κάποιο τρόπο τον Κύριο. Και ξαναγυρίζουν στην Εκκλησία. Σκεφτείτε μια Εκκλησία η οποία δεν ξέρει τι σημαίνει να τσακίζεσαι και νομίζει ότι μπορεί να περπατάει συνεχώς καβάλα στάλογο και όποιος τσακίζεται δεν έχει πια θέση. Ο Πέτρος είναι αυτός που τσακίστηκε. Είναι αυτός που ξέρει και μπορεί να στηρίξει τους αδελφούς. 2 τελευταίες παρατηρήσεις. Πώς αυτό το γεγονός της άρνησης γίνεται τόσο γνωστό, τόσο κεντρικό, τόσο διάσημο? Ήτανε μόνο 2 μαθητές, ο ένας ήταν ο Πέτρος, ο άλλος ήταν ο Ιωάννης, μάλλον. Θα μπορούσαν κάλλιστα να το διαχειριστούν μεταξύ τους. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Πέτρος να πιάσει τον Ιωάννη και να του πει «Ρε Ιωάννη, μην γίνω τελείως ρεζίλη. Ξέρεις τις δυσκολίες, καταλαβαίνεις σε τι θέση βρέθηκα, ας το κρατήσουμε μεταξύ μας». Για το καλό των αδελφών στο τέλος. Για το καλό της Εκκλησίας. Μπορώ εγώ να βγαίνω, να υπηρετώ τους αδελφούς, να τους διακονώ, να κηρύττω το Λόγο του Θεού και να έχω πίσω μου αυτό το παρελθόν? Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο ίδιος ο Πέτρος ο οποίος αναδεικνύει αυτό το περιστατικό και είναι εκείνος ο οποίος λέει με λεπτομέρειες το τι ακριβώς συνέβη, όχι ο Ιωάννης. Γιατί ξέρει ότι αυτός είναι ένας δρόμος που πρέπει να γίνει γνωστός. Γιατί το ζήτημα δεν ήταν η δόξα η δική του. Το ζήτημα ήταν η δόξα του Θεού. Και σε αυτό το περιστατικό, ο Πέτρος τρώει τα μούτρα του και η δικιά του η δόξα, η δικιά του εικόνα τσακίζεται. Αλλά πάνω απ' όλα, έχει να μιλήσει για ένα Κύριο που καταλαβαίνει, που βλέπει καρδιές, που είναι ζωντανός, που στείνει ανθρώπους στα πόδια τους και τους δίνει καινούργια πόδια. Και δεν είναι ένας Κύριος που δεν έχει αδιέξοδα με τις ζωές των ανθρώπων. Τα έκανα σαλάτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να συγχωρήσω. Ξαναπάρτε από την αρχή. Θα σε στήσω στα πόδια σου. Αν όλο αυτό έχει νόημα και έχει μια δύναμη, είναι γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός. Όχι ο Πέτρος του πόσο καλά τα κατάφερε. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ιστορία του Ιούδα και του Πέτρου είναι ότι η ιστορία του Ιούδα είναι μια ιστορία συντριβής και θανάτου. Ενώ η ιστορία του Πέτρου είναι μια ιστορία συντριβής, θανάτου και Ανάστασης. Ο Πέτρος στέκεται στα πόδια του γιατί ο αναστημένος Κύριος τον έχει αναστήσει και του έχει δώσει μια καινούργια ζωή. Με ψυχρά ανθρώπινα μέτρα, επειδή ακούω αρκετά για... και είναι γενικά πολύ δημοφιλή τα σεμινάρια ηγεσίας και όλα αυτά. Καλά είναι, δεν το απαξιώνω. Απλώς σκέφτομαι ότι με ψυχρά ανθρώπινα μέτρα, ο Ιησούς τελικά ήταν ένας ηγέτης που δεν ήξερε να διαλέγει συνεργάτες. Πραγματικά. Καθώς ο Κύριος τους λέει ότι ετοιμάζεται να πάει στο Σταυρό, τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει την καλύτερη θέση στη μετά εποχή. Δύο από αυτούς, από τους πιο κοντινούς του, βάζουν τη μαμά τους μπροστά, να πάει να τραβάει τον Κύριο από το χιτώνα και να του λέει «Κύριε, κύριε, τα παιδιά μου ένας δεξιά, ένας αριστερά, το κλείσαμε, το συμφωνήσαμε». Οι υπόλοιποι μαθητές, στο τελευταίο δείπνο, όταν ο Κύριος τους λέει ότι έρχεται η ώρα για να σταυρωθεί, τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ένας από αυτούς τον προδίδει παραδίνοντάς τον στους εχθρούς του. Ένας άλλος, αυτός που είδαμε, μετά από όρκους, μετά από υποσχέσεις, φτάνει να τον προδώσει μπροστά σε κοριτσάκια. Ένας ακόμα, όταν ο Κύριος έχει αναστηθεί, λέει «Δεν τα ξέρω εγώ αυτά που μου λέτε, να τον δω εδώ, να πιάσω, να...» Και περισσότερο απ' όλα, όλοι εξαφανίζονται. Όταν έρχεται η δύσκολη ώρα, όλοι βρίσκουν μια τρύπα να κρυφτούν. Τουλάχιστον η ιστορία είναι γεμάτη από ηγέτες με κάποιους οπαδούς οι οποίοι έφτασαν μέχρι τέλους και έδωσαν τη ζωή τους για αυτό που πίστευαν, για τους ηγέτες τους ακολούθησαν μέχρι τέλους. Αυτοί οι συγκεκριμένοι, όταν έρχεται η ώρα, ο καθένας να κρυφτεί. Τελικά κανείς δεν δίνει τη ζωή του για αυτόν τον Κύριο. Τότε. Πράγματι. Τελικά ο Θεός διαλέγει τους πιο περίεργους συνεργάτες για τα σχέδιά του. Εμάς. Αυτό είναι. Γιατί οι μαθητές είναι εμείς. Γιατί η ολόκληρη γραφή είναι γραμμένη με ανθρώπους σαν εμάς. Όχι με αγιογραφίες. Είναι γραμμένη με ανθρώπους σαν εμάς που εκείνο που έψαχνε ο Κύριος να δει είναι μια καρδιά που γυρίζει σε εκείνον. Θέλει να αλλάζει. Συντρίβεται. Θέλει να υπακούει. Θέλει να ξανάρχεται μπροστά στον Κύριο. Είναι γεμάτη με ιστορίες ανθρώπων όπως ο Πέτρος, όπως ο Ιακώβ, όπως ο Δαβίδ, όπως ο Θωμάς. Ανθρώπων που όταν δει κανείς την ιστορία τους, και πρώτα απ' όλα οι ίδιοι καθώς έβλεπαν τις ιστορίες τους, δεν ήταν αυτοί που θα γυρίζανε να πούνε «Κοίταξε τι ωραία τα κατάφερα». Αλλά εκείνο που έλεγαν πάντοτε είναι «Κοίταξε τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μου και μέσα από τη ζωή μου». Και ο Θεός διαλέγει ως συνεργάτες στα σχέδιά Του εμάς, που θέλουμε, αλλά τσακιζόμαστε, που νομίζουμε ότι κάτι είμαστε και μπορούμε, μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα και δεν μπορούμε τίποτα, που αρκετές φορές στην πορεία μας αναρωτιόμαστε «Αξίζει να συνεχίσω? Είναι αυτός ο Κύριος που φαντάστηκα?» Που κατεβάζουμε συχνά το κεφάλι μας και μασούμε τα λόγια, που για να είμαστε κοντά σε μια φωτιά αποδεκτή και ζεστή, στην ερώτηση «Εσύ ποιος είσαι? Με ποιον είσαι?» αρχίζουμε και μασάμε κάτι περίεργα, κατάληπτα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, που όμως η αγκαλιά του Κυρίου είναι πάντοτε εκεί. Περιμένοντας να τρέξουμε, περιμένοντας να πέσουμε μέσα και να κολυμπήσουμε την επόμενη στιγμή να το συναντήσουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας από το να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε την αποτυχία μας μόνοι μας. από το να πούμε ότι την επόμενη φορά θα τα καταφέρω καλύτερα. Την επόμενη φορά όταν θα έρθω να σε πλησιάσω, θα το έχω καταφέρει καλύτερα αυτό το θέμα που απέτυχα τις προηγούμενες 57. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλαζονία από το να πάρω τον πόνο μου, τα ερωτηματικά μου, την αγωνία μου, την ανησυχία μου, την απογοήτευσή μου και να πω γυρίζω και... Η Ψαλμή είναι ένα βιβλίο που δεν είναι μόνο για το πρωί της Κυριακής όταν ψάλουμε για να θυμόμαστε ψαλμούς δοξολογίας. Τα 2/3 των ψαλμών είναι ψαλμοί απογοήτευσης, πίκρας, ερωτηματικών, αγανάκτησης, φωνής, κραυγής προς τον Κύριο. Γιατί είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και είναι η ψυχή του ανθρώπου που ό,τι και να συμβαίνει και ό,τι να έχει μέσα της η καρδιά θα τη γυρίσει στον Κύριο. Γιατί μιλάμε για σχέση και ο Κύριος μας καλεί σε μία σχέση και μας καλεί να γυρίζουμε σε Εκείνον. Δεν μας καλεί σε μία ζωή του πόσο καλά τα καταφέρνεις. Μας καλεί σε μία σχέση, έλα και πες μου εμένα. Αυτό που δεν κατάφερες, αυτό που σε απασχολεί, αυτό που σε προβληματίζει, αυτό που σε ρίχνει, αυτό που σε τσακίζει, αυτό που σε θυμώνει, αυτό που σε ευχαριστεί, αυτό που χαίρεσαι μαζί μου, αυτό που θες για να με ευχαριστήσεις και αυτό που θες να με ρωτήσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να κάνω ένα βήμα πίσω αντί να κάνω ένα ακόμα βήμα μπρος, πιο κοντά στον Κύριο, ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή μου. Όσο χάλια και να τα έχω καταφέρει. Όποιος και να είμαι, πηγαίνοντας ξανά και ξανά και λέγοντάς του, τα ξέρεις όλα, ξέρεις ποιος είμαι, ξέρεις πόσο δεν τα καταφέρνω, ξέρεις όμως ότι μέσα σε αυτή την καρδιά υπάρχει ένα κομμάτι που σε θέλει και σε ζητάει, μεγάλωσέ το, δώσε μου τα πόδια τα δικά σου, δώσε μου τα χέρια τα δικά σου, δώσε μου τη ματιά τη δική σου και πάμε για το επόμενο βήμα, γιατί αυτός είναι ο Κύριος μας. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γιατί αυτός ο Θεός είσαι. Γιατί ο Κύριος μας ήρθε, έγινε άνθρωπος, περπάτησε, πειράστηκε, κατά πάντα σταυρώθηκε. Και γιατί είναι αναστημένος με μια καρδιά που ξέρει, που μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Γιατί είναι σε ένα θρόνο που είναι διαρκώς θρόνος ελέος και χάριτος και μπορούμε κάθε στιγμή να πλησιάζουμε με παρησία, όχι γιατί αξίζουμε ή αξίζουμε περισσότερο από όσο αξίζαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά γιατί είναι εκείνος εκεί, λυτρωτής και μεσίτης, αρχιερέας μέγας και ξέρει και καταλαβαίνει και έχει ανοίξει μια νέα και ζώσα οδό που είναι διαρκώς ανοιχτή για ανθρώπους αμαρτωλούς όπως είμαστε εμείς, για να μπορούμε να σε πλησιάζουμε. Θέλουμε να σε πλησιάζουμε διαρκώς, Πατέρα. Θέλουμε να ερχόμαστε πιο κοντά σου. Ξέρεις ποιοι είμαστε και μας δείχνεις και εμάς όλο και περισσότερο ποιοι είμαστε. Και όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τη δική σου αγιότητα και τη δική μας αναξιότητα, τόσο περισσότερο έκπληκτοι μένουμε για τη χάρη σου και την αγάπη σου. Τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς. Πώς μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά σου. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί έχεις σχέδια. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ονομάζεις παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας βάζεις στην οικογένειά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι ένας λόγος μυστορίας ανθρώπων όπως εμείς και με ένα Κύριο όπως είσαι εσύ. Σε σένα γυρίζουμε, από σένα περιμένουμε, σε σένα κρεμόμαστε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.